Ժբ. Կարմեն. Շատ գեղեցիկ, ընդարձակ ու ճաշակով կահավորված էին կայսերական վարկի դրամական գրասենյակները. Եվ նրա դրամատան կանոնադրությունը, որ վավերացված էր պետական խորհրդի կողմից, և տնորենը, որ ընտրյալն էր Նապոլյոն III-ի կառավարության, մեծագույն հավատ ու վստահություն էին ներշնչում բաժնետերերին. Ծրագիրը, լավ է ասել հայտագիրը, կարդացողի բերանի ջուրը գնում էր. Մտածեք ինքներդ, գործի էին դրվելու կայսրի, կան մեծատառով խնդրում են, ամենա առաջադիմական գաղափարները. Այսինքն, փոքրիկ դրամագլուխները, փոքրիկ քսակները ևս մասնակցելու էին բոլոր այն շահույթներին, որոնք անպայման առաջ էին գալու հասարակության ճանադիր գործունեության շնորհիվ. Նապոլյոն III կայսրը սա ժխտելու համար պետք է ապերախտ լինել, միշտ էլ մեծ հոգատարություն է ցուցաբերել ուրիշների ունեցվածքի նկատմամբ. Սիրել է տնտղել բոլորի քսակները, նայել նրանց բարունակությունը. Նրա բարությունը աստծո նման տարածվել է բոլոր հասույթների վրա. Նման ընդարձակ գործունեության համար ընդարձակ պալատ էր անհրաժեշտ, և Ռավոլի փողոցում արքունիքի դեմ դիմաց բարձրացավ կայսերական վարկի շքեղ ու հոյակերտ դրամատունը. Տնորենը պարոն դե Լարսանժին էր, որն իր գործի մեջ իսկական հանճարի, մի նոր Միրեսի ու Ռոբեր Մարկերի համբավ էր վայելում. Թեպետ արդեն ծեր էր, բայց գործի մեջ պահպանել էր եռանդն ու աշխուժությունը. Ծնոտներն անընդհատ շարժելու սովորություն ուներ, և դա առիթ էր դարձել նրան լուսան մականունը տալուն. Իրոք էլ, կարծես անընդհատ ծամում էր, ուտում ու լափելու նոր բան որոնում. Առավոտյան ժամը 10-ն էր, արտակարգ ճոխ, բայց և արտակարգ ճաշակով կահավորված սենյակի փափուկ բազմոցներից մեկում, իր մարմարե մարմնի հրապույժները ցուցադրող ժանյակե գիշերանոցը հագին նստած էր Կարմենը. Նրա հրաշալի խարտիաշ մազերը, որոնց այդ օրը դեռևս չէր կպել արվեստագետ վարսահարդարի վարպետ ձեռքը, ոսկեգույն ջրվեժի նման թափված էին հոլանի ուսերի վրա. Գեղեցիկ էր Կարմենը. Թեպետ որոշ ցանկասերներ կարող էին նրան համարել ոչ այնքան նուրբ, ոչ այնքան ճկուն, մի խոսքով ոչ այնքան կանացի. Նրա ձեռքերը, թեև կաթի նման ճերմակ, բայց փարիզյան ձեռքերի բարետեսությունը չունեին, իսկ ոտքերը, որոնք ամփոփված էին մետաքսե վարդագույն գուլպաների մեջ, և որոնց ծայրերից կախված էին սնդուսե թեթև հողաթափեր, չունեին այն ողորկ կլորությունը, որով այնքան պարծենում են մեր սիրուն կանայք. Գեղեցիկ էր, այո, բայց ոչ հրապուրիչ. Եվ բծախնդիր դիտողը թերևս կզարմանար, որ թույլ ու վտիտ պարոն դե Լարսանժին այս աղջկա հայրն է. Բայց ինչ իմանաս, գուցե նամոր ներքաշել. Ընկղված բազմոցի մեջ նա մտածում էր ու մերթ-ընդմերթ բարկությամբ ցնցում գլուխը. Ի վերջո, ինքն իր հետ երկար կռվելուց հետո կայացրեց ինչ-որ վճիռ ու ձեռքը մեկնելով քաշեց զանգակի պարանը. «Ի՞նչ է հրամայում օրիորդը»՝ ներս մտնելով հարցրեց բարեկիրթ մի սպասուհի։ «Ո՞ր է պարոն դե Լարսանժին»։ «Իր աշխատասենյակում»՝ ամեն օրվա պես իջավ առավոտյան ժամը 6-ին։ «Իսկ հիմա քանի՞սն է»։ «10:30»։ «Ուղարկեք սպասավորին, թող գնա պարոն դե Լարսանժին ասի, որ իրեն նախաճաշի եմ սպասում»։ «Օրիորդը պիտի հագնվի»՝ հարցրեց սպասուհին փոքրին զարմանքով։ «Ինչ կարիք կա, կեսօրից հետո եմ դուրս գալու»։ «Այսինքն ուզում եմ ասել, ճաշասենյակ գնալուց առաջ թեթև մի զգես չեք հագնելու»։ «Ոչ-ոչ, այստեղ իմ զարդասենյակում եմ նախաճաշելու»։ «Ձեր պարոն հոր հետ»։ «Այո»։ «Բայց կարծես զարմանում եք դրա վրա»։ «Իմացեք, որ ես տանել չեմ կարողանում նման վարվեցողությունը»։ Կողքի սենյակում մի սեղան բացեք երկու հոգու համար, բերեք ուտելիքները և հեռացեք, ու չգաք մինչև չկանչեմ։ Լավ օրիորդ, խոնարհվեց Պասուհին, միայն թե դուրս գալուց հետո ցնցեց ուսերը ու ինքն իրեն շշնջաց. Ինչ զարմանալի մարդիկ են, աղջիկը կիսամերկ նախաճաշում է հոր հետ. Ինչևէ, դա մեզ չի վերաբերում. Իրոք էլ, հոր և աղջկա միջև ինչպիսի մտերմություն էլ որ լինի, Կարմենի հանդերձանքը մի քիչ շատ էր անփույթ ու թեթևակի. Քառորդ ժամ հետո պարոն դե Լարսանժին ծեծեց զարդասենյակի դուռը. Հարգանքով բռնեց աղջկա ձեռքը ու հայրական մի համբույր դրոշմեց նրա վրա. Եվ քանի որ նրանք մենակ էին, Կարմենը ցնցեց ուսերն ու ասաց. «Դե լավ, ձեր չորքոտանի, բավական է կոտրտվեք»։ Ծերունու դողդոջուն ծնոտները ժպտացին, բայց վախենալով, որ այս փոքր ինչ անվայել բառերը կարող են լսվել, մատը տարավ շրթունքին։ Քիչ հետո երկուսն էլ նստեցին տարբեր ուտելիքներով ծանրաբեռնված սեղանի առջև։ Ուտելիքները ռուսական էին, այսինքն բոլորն էլ սառը։ Ճիշտն ասած, այսքան ուտելիքներով կարելի էր կշտացնել մի ողջ բանակ։ «Գնա», կարգադրեց Կարմենը Սպասուհուն։ Լարսանժին ուտում էր։ Կարմենը հազիվ շրթունքին էր մոտեցրել ինչ-որ բան, ծամծմում էր ու դիտում նրան։ Դրամափոխը հսկայական պատառները կուլ էր տալիս գրեթե առանց ծամելու։ Հազվագյուտ շատակեր էր այս մարդը, և կարծես տառապում էր եզնակախց կոչվող հիվանդությամբ։ Չնայելով բազմազան թեթև խորտիկներին, նա իր պնակի մեջ դրեց ամբողջական մի հավ, և ակնթարթում այն խեժռեց։ Նա չէր ծամում, ծնոտները կարծես երկաթից լինեին, որ բացվում փակվում էին պողպատե զսպանակներով։ Լսվում էին միայն ատամների կապկապյունը ու ոսկորների ճարճատյունը։ Հետո հերթը հասավ մսով յուղոտ կարկանդակին, որից հետո այլ թխվածքների խոշոր կտորներին։ Սրանք ամենքը կուլ էր տալիս խառնի խուռը։ Պատառաքաղը մխրճում էր նրանց մեջ, տանում բերանը, կուլ տալիս ու նորից ագահորեն հարձակվում նոր համադամների վրա։ Ամբողջ էությամբ զբաղված լինելով ուտելու մոլուցքով չէր խոսում։ Միայն ջուր էր խմում։ «Չկշտացաք», հարցրեց Կարմենը, որ ակնհայտ անհամբերությամբ դանակը խփում էր սփռոցին։ «Իրոք որ», մռլտաց Լարսանժին, «այս առավոտ սարսափելի ախորժակ ունեմ»։ «Բայց ինչ երևույթ է սա», սրտնեղեց Կարմենը. «Երևի ձեր կյանքում եղել է պահ, որ քաղցածությունից քիչ է մնացել մեռնեք»։ Լարսանժին, որ այս ընթացքում պանրի մի մեծ կտոր կուլ տալով ձեռքը մեկնել էր նոր ուտեստի, կարկամեց ու դեմքի մկանները ցնցվեցին ճղաձգորեն։ «Թակենք այս խոսակցությունը», ասաց դողալով։ «Ինչու», շարունակեց Կարմենը, «մարդս միլիոնատեր չի ծնվում. Ես էլ ժամանակին զգացել եմ քաղցածության դառնությունը»։ «Կարմեն»։ «Այո, իրավացի եք. Պետք է թողնել, որ ուտեք մինչև կշտանալը, ինչպես ընդկահավերին, որոնք մինչև չեն հագենում չեն ուղում»։ «Դե լապեք, լապեք, խոսելիք ունեմ ձեզ հետ»։ Եթե Կոնտրանը ինչ-որ կախարդանքով կարողանար հեռվից լսել Կարմենին, ինչպես Ֆաուստն էր տեսնում Մարգարիտային, անշուշտ ապշելու էր զարմանքից։ «Ինչ, միթե սա էր այն դեռատի աղջիկը, որի մասին հիմնականում խոսում էին հիացմունքով»։ «Ճիշտ է», ասում էին, «փոքր ինչ թեթև զոլիկ է, բայց պճրասեր բարձր հասարակության աղջիկների մեծամասնության նման պարկեշտ է ու ամոթխած»։ «Ինչպիսի վարմունք, ինչպիսի խոսելաձև»։ «Իսկ եթե տեսներ այս վիճակում»։ «Չենք ասում, թե գեղեցիկ չէր, ընդհակառակը»։ Այս պահին զերծ լինելով շրջապատի ճնշվածությունից ավելի աշխույժ ու կորովի էր։ Այտերը ավելի վարդագույն էին, շրթունքները ավելի կարմիր. Սեղանին հենած մերկ թևերը պիրկ էին, իսկ մաշկը թարմ ու առինքնող։ Լարսանժին, թեև հայտնապես վիրավորվում էր Կարմենի ծաղրուծանակից, բայց չէր դադարում ուտելուց. Դա նրա համար ոչ թե վայելք, այլ անհրաժեշտություն էր, որ շարունակելու էր մինչև լիակատար հագեցումը։ Վերջապես կանգ առավ։ Մեկ ուրիշը այսքան ուտելուց հետո կկարմրեր, աչքերը դուրս կպրծնեին, բայց այս պարոնի դեմքը մնաց գունատ, աչքերը մարած ու անփայլ։ Սննդարության ամեհի աշխատանքը դույզնին չէր տակացրել նրան։ Երջանի գոհունակության թառանչ արձակեց.
«Այ հիմա արդեն լավ եմ զգում ինձ»,
ասաց։ Կարմենը հնչեցրեց զանգը, մատուցեցին սուրճը։ Նորից մնացին մենակ։
«Սիրելի Տիմ Կարմեն»,
խոսեց Լարսանժին, որի ծնոտները մի պահ դադարել էին իրենց մշտական շարժումից։
«Ասացիք, որ խոսելիք ունեք ինձ հետ. Լսում եմ. Ինչ կա»։
Կարմենը վառել էր մի գլանակ, և աչքերը նրան հառած գորշ ծուխ էր արձակում օդի մեջ։
«Շատ բան»,
պատասխանեց արհամարանքով։ Լարսանժին, որ անչափ գոհ էր իր կատարյալ կշտացածությունից, անմիջապես վրաբերեց.
«Դրամ եք ուզում»։
«Օ, ինչքան որ կամենաք»։
«Ոչ, տեղեկություններ եմ ուզում»։
«Տեղեկություններ»։
«Այո»։ «Բայց դեռ ոչինչ չասած, ընկակ մտատանջության մեջ. Գիտեմ, որ չեք սիրում հարցերի պատասխանել»։
Սուրճի երրորդ բաժակը խմող Լարսանժին թեթևակի ցնցվեց։
«Չեմ հասկանում, սիրելի Կարմեն»։
«Հիմա կհասկանաք. Բայց նախ կարող եք բացատրել ինձ, թե ինչ է նշանակում այս կատաղի ու հիմար ախորժակը»։
«Նշանակում է, որ քաղցած եմ»։
«Ոչ, ես շատ եմ տեսել քաղցած մարդիկ, բայց ոչ մեկը ձեզ նման ագահորեն չի կերել. Ես ինքս, երբ 16 տարեկան էի, մայրս, Լուստոնը, հաճախ հաց չէր ունենում ինձ տալու»։
«Կարմեն, ինչ հարկ կա այդ բաները հիշելու»։
«Սպասեք, մի ընդհատեք ինձ. Ուզում եմ հիշեցնել ձեզ իմ ով լինելը. Թերևս դա ինձ օգնի հասկանալու, թե դուք ով եք»։
«Կարմեն, Կարմեն»։
Պաղատում էր ծերունին առավել գունատվելով։ «Կրկնում եմ, որ ձեր ով լինելն եմ ուզում իմանալ. Լսեցեք և թողեք խոսեմ»։ Երկար ժամանակ է, որ սրտիս վրա մի բեռ է ծանրացել։ Ուզում եմ վերջապես ազատվել այդ տահաճ զգացողությունից։